După 20 de ani de pribegie departe de casă, Iacov este în sfârșit în drum spre Berșeva, spre casa părintească. Se aștepta la o confruntare cu Esau, fratele lui pe care l-a înșelat și l-a nedreptățit. Dar mai înainte ca să se confrunte cu Esau, Iacov trebuie să se confrunte cu Dumnezeu. Pentru că orice păcat al nostru este în primul rând un păcat împotriva lui Dumnezeu. Pe malul Iabocului, Iacov are de dus o luptă neașteptată, cu rezultate și mai neașteptate. Ce putem învăța astăzi de la Iacov? Ce lupte ne stau și nouă în față? Veniți să studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 32, și vom citi de la versetul 24 la versetul 31. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Și este în firea noastră să luptăm și să ne zbatem. Și de prea multe ori viața pare să fie doar o zbatere și doar o luptă și o frământare. Și astăzi îl găsim pe Iacov într-unul dintre cele mai misterioase evenimente din viața lui. Îl găsim pe Iacov într-o luptă cu un înger al lui Dumnezeu. Și lupta aceasta a lui Iacov are o semnificație pentru noi. Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem ce ne învață, ce putem învăța de la Iacov în lupta lui, ce putem învăța pentru noi și cum putem aplica învățăturile acestea în viața noastră. Iacov se întorcea din Haran. Tocmai plecase de la Mițpa, unde a făcut o înțelegere cu Laban. Laban l-a urmărit când a fugit el din Haran și la Mițpa, când au ajuns, confruntarea a fost oprită de Dumnezeu și în locul unui măcel a fost acolo un legământ. Și sunt așa de frumoase cuvintele pe care le spune Laban lui Iacov atunci când fac legământul și spun, movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta, nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Doi dușmani ajung să facă pace și ridică acolo un stâlp de aducere a minte că între ei va fi pace și niciodată nu-și vor face rău unul altuia. Și cumva liniștit Iacov pornește înspre sud, este în partea de est a Iordanului și cum cobora spre sud, inima începea să-i bată mai tare pentru că urma să se întâlnească cu Esau. Și după ce trece de Mițpa, se întâmplă un lucru interesant. Citim în capitolul 32, în primul verset. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Atunci când intră în țară, Dumnezeu vrea să-i dea lui Iacov garanția că este cu el. Domnul l-a îndrumat pe Iacov să se întoarcă din Haran, Domnul i-a vorbit
Și acum când intră din nou în țara promisă, Domnul îi dă garanție și trimite îngeri ca să-l întâmpine. Și a fost așa de mare ceata aceasta de îngeri, încât Iacov este mirat și spune, aici sunt două tabere, aici sunt două oști. Și a pus locului acela numele Mahanaim, adică două tabere. Întărit în convingerea lui că este călăuzit de Domnul, Iacov pornește să-l întâmpine pe Esau și trimite niște oameni, trimite niște soli înainte ca să pregătească terenul. Știa Iacov un lucru. Este mai ușor să cucerești o cetate întărită decât un frate pe care l-ai mâniat. Și de aceea inima lui era grea. De aceea trimite soli înainte. Și se duc solii și merg cale destul de lungă și îl întâlnesc pe Esau, și Esau venea înaintea lui Iacov cu 400 de oameni înarmați. Și citim versetul 7, ne spune, Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. Nu știa la ce se aștepte. Se aștepta doar la rău. Știa că l-a nedreptățit pe Esau, știa că Esau urmărea să-l omoare înainte de fuga lui în Haran și acum este îngrozit. Și Iacov este același Iacov. Începe iarăși să se gândească cum să iasă din situația asta. Și își face planul și zice, împărțim tabăra mea în două. Dacă vine Esau și lovește pe unii, măcar ceilalți să scape cu viață. Și parcă nu e un plan destul de bun. Își dă seama că și dacă scapă unii cu viață, unde vor fugi? Și Iacov atunci, în sfârșit, vine în rugăciune înaintea Domnului. Nu mai face planuri și nu mai planifică el strategia, ci Iacov se roagă și spune, Dumnezeul tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov, în sfârșit, se roagă. Iacov, în sfârșit, apelează la Dumnezeu și nu mai apelează la stratagemele lui. Și Iacov, în noaptea aceea, a rămas în locul acela unde a primit vestea că vine Esau împotriva lui. Și începe să pregătească un dar pentru Esau. A luat ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu mânjilor, 40 de vaci și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebită, separată. Și apoi le-a poruncit să meargă și a zis, treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. A dat cele din tâi porunca următoare. Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba, al cui ești, unde te duci, a cui este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi, a robului tău Iacov, ea este un dar trimis domnului meu Esau și el însuși vine în urma mea. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți domnului meu Esau când îl veți întâlni. Să spuneți, iată, robul tău, Iacov, vine și el după noi. Căci, își zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă, îl voi vedea față în față și poate că mă va primi cu bunăvoință. nu mai este Iacov cel mândru care a furat binecuvântarea. Nu mai este Iacov care l-a înșelat pe Esau, ci este Iacov care vine și spune: robul tău Iacov, robul tău Iacov, vorbește domnului meu Esau. Am părțit iarăși familia, am părțit turmele, le-a trimis înainte și după aceea la pârâul Iaboc, la un vad al pârâului care era acolo, se pregătește să treacă familia. Și trece toată familia în partea de sud a pârâului și Iacov rămâne singur pe malul de nord. Și când Iacov este singur, atunci se petrece lupta aceasta inexplicabilă. Iacov era singur, așa cum fusese singur când a plecat spre Haran. Și cum era acolo, pe malul râului, spune deodată: a venit un om și s-a apucat de el și s-a luptat cu el. Și lupta aceasta a ținut toată noaptea. Înspre dimineață, omul acesta cu care se lupta Iacov îi spune: lasă-mă să plec, căci vin zorile. Și văzând că nu-l poate birui, că Iacov nu se lasă de el, omul cu care se lupta Iacov îl lovește la încheietura șoldului și scrântește șoldul. Și Iacov dintr-o dată își dă seama că cel cu care se luptă nu-i un om. Până atunci n-a știut exact ce se întâmplă. Toată noaptea s-a frământat, s-a luptat cu cineva, s-au trântit unul pe altul, dar atunci când omul acesta cu o singură lovitură îi scoate șoldul din încheietură, cu o singură lovitură îl face să șchiopăteze, Iacov își dă seama că cel care lupta cu el e mult mai puternic. Că cel care lupta cu el nu este un om, ci este îngerul lui Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, Iacov își dă seama că are o ocazie extraordinară. Și îi spune, atunci când îngerul îi cere să lase să plece, îi spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Dacă era un dușman, dacă era un hoț care a venit să-i atace tabăra, n-ar fi cerut Iacov binecuvântare de la el? A știut că este îngerul Domnului. Cer binecuvântare de la cineva care poate să-ți dea binecuvântarea. Toată viața lui Iacov s-a luptat ca să capete binecuvântare. A dorit binecuvântare. Dreptul de întâi născut l-a cumpărat de la Esau. Binecuvântarea a furat-o de la Isaac. Cu Laban s-a zbătut și s-au înșelat unul pe altul să poată obține o binecuvântare materială. Și când a avut familie, când a avut turme, când putea să zică în sfârșit a ajuns cineva, Iacov își dă seama că de fapt n-are binecuvântarea. Lucrul după care a tânjit toată viața lui, nu-l are. Și acum este aici cel care poate să-i dea binecuvântarea. Și Iacov îl apucă și spune: nu te voi lăsa să pleci până când mă vei binecuvânta. Și observați ce se întâmplă în continuare. Omul acela i-a zis: care îți este numele? Păi credeți că s-a luptat îngerul cu Iacov fără să știe cine este? Credeți că toată noaptea se luptă îngerul cu Iacov fără să știe cum îl cheamă? Știa cine este. Dar întreabă: spune-mi, care ți este numele? Numele lui Iacov înseamnă cel ce ține de călcâi sau înseamnă înșelător. Și Iacov trebuie să recunoască înaintea Domnului cine este. Iacov trebuie să-i spună Domnului: Doamne, numele meu este înșelător. Abia atunci dă Domnul binecuvântarea. Venim la Domnul și le întreabă Domnul, cine ești? Și îi spun, sunt Liviu, nu asta te-am întrebat, cine ești tu? Și trebuie să recunosc eu ca și Iacov, sunt înșelător, sunt un păcătos, sunt un nevrednic care vin la tine și nu vreau să te las, să pleci de la mine până când mă binecuvintezi. Cum te cheamă? Care ți este numele? Iacov. De acum înainte îți schimb numele. Nu e un nume bun pentru tine. De acum înainte te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau în altă traducere este prințul lui Dumnezeu, pentru că ai luptat cu Dumnezeu și te-ai dovedit viteaz și ești prinț. Și observați binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. Este canalizată prin Isaac, este canalizată în Iacov. Și poporul care este poporul binecuvântat nu poartă numele sămânța lui Avram și nici sămânța lui Iacov, ci se numesc copiii lui Israel. Cel care a luptat cu Dumnezeu, cel care este prințul lui Dumnezeu, îi dă Dumnezeu un nume nou lui Iacov. Și m-am gândit, care a fost semnificația acestei lupte și a numelui nou pe care i l-a dat? Iacov a luptat toată viața lui cu oamenii și n-a știut că atunci când se luptă cu oamenii, se luptă de fapt cu Dumnezeu. Atunci când noi ne luptăm unii cu alții, ne luptăm cu Dumnezeu. Atunci când păcătuiesc împotriva fratelui meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Atunci când nedreptățesc pe fratele meu, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Toată viața lui, Iacov s-a luptat cu oamenii și n-a știut că de fapt se luptă cu Dumnezeu. Și momentul acesta, când luptă cu Îngerul Domnului, este momentul în care să ajungă să înțeleagă că toate luptele lui de până atunci au fost de fapt lupte cu Dumnezeu și trebuie să-și schimbe cursul vieții. Al doilea lucru este că atunci când Iacov vrea ca Domnul să fie de partea lui, Domnul nu-i dă binecuvântarea câtă vreme Iacov luptă prin mijloacele lui. Câtă vreme Iacov luptă după strategia și stratagemele lui. Atunci când Iacov se supune, atunci când Iacov recunoaște că e mai slab și că are nevoie de binecuvântare, numai atunci i-o dă Domnul. Și când îți dă Domnul binecuvântarea, s-ar putea să șchiopătezi. S-ar putea să porți o cicatrice, un semn al întâlnirii cu Domnul. Atunci când se revărsau, când răsărea soarele și când Iacov trece Iabocul, toți îl văd că șchiopătează. Pentru că s-a întâlnit cu Domnul și Domnul i-a schimbat viața și cursul vieții lui. Ce semnificație are lupta aceasta lui Iacov pentru noi? M-am gândit, luptăm noi cu Dumnezeu? Avem noi împrejurări din viață în care luptăm cu El? Și luptăm cu Dumnezeu atunci când în mod voit ne opunem voii Lui, atunci când este o neascultare fățișă. Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la Ninive. Și Iona merge exact în direcția opusă, la Tars. Neascultare fățișă. Ne spune Domnul nouă, te-ai certat cu soția. Împacă-te, să n-apună soarele peste mânia voastră. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. ca un vas mai slab, dar ca unele care vor moșteni împreună cu voi împărăția. Și cuvântul Domnului te mustră și refuzi. Refuzi să asculți. Și refuzul este o luptă împotriva lui Dumnezeu. Îți spune cuvântul Domnului, este o nevoie, sunt niște copii orfani sau este o familie de bătrâni și au nevoie. Și ai posibilitatea. Și zici, trebuie eu să-mi schimb mașina și trebuie eu să-mi cumpăr mobilă nouă în dormitor. Și este neascultare. Și o luptă împotriva lui Dumnezeu. Este luptă împotriva lui Dumnezeu atunci când Domnul ne cere ceva și ezităm. Unul dintre textele frumoase din cartea prorocului Ieremia este în capitolul 20, versetul 7. Și spune prorocul Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. Știți de ce s-a luptat Ieremia cu Domnul? Ori de câte ori își deschide Ieremia gura, trebuie să aducă un cuvânt de condamnare. Și spune el, în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Și Ieremia, înaintea Domnului, se luptă cu Domnul și zice, Doamne, nu mai vreau să spun cuvântul ăsta, nu mai pot. Și Domnul se luptă cu Ieremia și îl înduplecă. Și spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne, m-ai convins și m-am lăsat înduplecat. Ai un prieten sau o rudă la care de atâtea ori i-ai spus despre dragostea lui Dumnezeu și de fiecare dată te-a refuzat și poate te-a și ironizat. Și spune Domnul, spune-i. Zici, Doamne, iar este un rău pe care l-ai văzut în viața fratelui tău și cuvântul Domnului ți-l arată și îți spune, tu trebuie să veghezi asupra fratelui tău și să îndrepți. Zici, Doamne, dacă îi spun, se supără pe mine și nu vreau și trebuie să mă înduplece Domnul. Poate te cheamă Domnul să faci o lucrare pentru care alții te vor judeca greșit. Tu faci cu o inimă curată și alții vor scoate cine știe ce vorbe. Și zice Domnul, fă-o, fă-o. Și Domnul te înduplecă. Atunci când ezităm, când Domnul ne călăuzește și ne spune unde să mergem și ezităm, luptăm cu Domnul. Și trebuie Domnul să ne înfrângă și trebuie Domnul să ne înduplece, să ne biruiască. Luptăm cu Domnul în rugăciune. În Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le dă un exemplu, pentru că voia să-i învețe o lecție și lecția pe care voia să-i învețe o rezumă Domnul în versetul 1 din capitolul 18 din Luca. Spune, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și dă Domnul Iisus o pildă acolo. Spune că într-o cetate era un judecător nedrept. Și vine la el o văduvă și îi spune, judecătorule, fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Și judecătorul care era nedrept refuză. Și femeia aceasta insistă până când, la urmă, judecătorul este atât de obosit de insistențele ei, încât îi face dreptate. Și Domnul Iisus continuă pilda și spune, dacă un judecător nedrept, la insistențele supărătoare a unei femei, îi face dreptate, credeți că Dumnezeu este mai prejos decât un judecător nedrept? Încât să nu facă dreptate aleșilor lui? Credeți că Dumnezeu este mai rău decât un judecător necinstit? Nici de cum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Sunt lucruri pentru care venim înaintea Domnului în rugăciune. Și ai venit și te-ai rugat odată și te-ai rugat de două ori și n-ai răspuns. Și te-ai rugat de 10 ori și de 100 de ori și încă n-ai răspuns. La vremea lui, Domnul răspunde. La vremea lui, Domnul dă un răspuns. Dar vrea să ne învețe să stăruim. Este o luptă. Este o luptă în rugăciune. Și Domnul vrea să ne învețe să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătuți în lupta aceasta. Cer călăuzirea Domnului în căsătorie sau cer călăuzirea Domnului într-o problemă de business sau altceva. Domnul ne învață să ne rugăm, să stăruim și să nu ne lăsăm. Sunt împrejurări în viață când ne luptăm cu Domnul, așa cum s-a luptat Iacov. Atunci când refuzăm să ascultăm, atunci când ezităm sau atunci când căutăm călăuzirea Lui și dorim să mergem pe calea pe care vrea El să mergem. Și atunci când Domnul ne vorbește, probabil că va lăsa în viața noastră ceva ce să ne aducă aminte de întâlnirea cu El. Pentru Iacov a fost un mers șchiopătat. Și nu știu dacă și-a revenit vreodată după lovitura aceasta pe care a primit-o de la înger, sau dacă toată viața lui a umblat șchiopătând. Nu știu. Și-a adus aminte însă toată viața de întâlnirea aceasta. Și poate că îngăduie Domnul și în viața mea să fie o cicatrice, să fie o rană, să fie ceva ce port în trupul meu ca să-mi aduc aminte de îndurarea lui. Iacov luptă cu Domnul și când își dă seama cu cine s-a luptat, dă locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, pentru că spune el, l-am văzut pe Domnul față în față. Și interesant, după ce Iacov luptă cu Domnul și după ce Domnul îi dă binecuvântarea, Iacov merge mai departe și se întâlnește cu Esau. Și lucrul de care îi era groază se dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Ne dovedește a fi o întâlnire cât se poate de plăcută. Iacov, când îl întâmpină pe Esau, Ne spune, atunci când mergea spre el, de 7 ori s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Și știți ce face Esau? Esau aleargă spre el și îl ia în brațe. Și cei doi se sărută și cei doi plâng împreună. Se temea Iacov că vine Esau împotriva lui cu 400 de războinici ca să-l măcelărească. Știți de ce a avut Esau 400 de oameni cu el când a venit în întâmpinarea lui Iacov? Ca să-i dea o gardă de protecție. Esau a vrut să-l apere pe Iacov. Și Iacov n-a știut. De câte ori ne înspăimântăm și noi și ne îngrozim de viitor și vedem 400 de războinici care vin împotriva noastră și nu vin împotriva noastră, ci vin ca să ne apere. Pentru că atunci când Domnul își trimite îngerii înaintea lui Iacov ca să-l călăuzească în Canaan, atunci când îngerul Domnului îi dă lui Iacov binecuvântarea, atunci chiar și un dușman devine prieten. Atunci o ceată de războinici devin garda personală de apărare. Numele lui Iacov este schimbat în noaptea aceea și numele lui de atunci încolo este Israel. Dacă ne uităm pe paginile Genezei, vedem că de atâtea ori numele acestea de Iacov și Israel apar împreună. Începe un verset și spune, fiii lui Iacov au făcut așa și așa și continuă, și fiii lui Israel au zis, s-au făcut. Și ne aduce aminte că așa cum Iacov a rămas mai departe Iacov, deși era Israel, așa suntem și noi. Apostolul Pavel le spune fraților din Galatia, frații mei, am fost răstignit împreună cu Hristos. A fost o luptă și lupta aceea a avut ca rezultat răstignirea mea și spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O luptă. Și din lupta aceasta, Domnul vrea să ne scoată pe fiecare o făptură nouă. Un om nou. Hristos să trăiască viața lui în noi. Nu-l mai întâlnim pe Iacov după lupta aceasta. Nu-l mai întâlnim înșelând pe alții. Nu-l mai întâlnim încercând prin stratagemele lui să se descurce. De aici încolo, Iacov e un om nou. Și pentru fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fie un moment în care lupta noastră cu Dumnezeu se sfârșește. În care lupta de împotrivire ajunge la capăt și cerem și noi, Doamne, binecuvintează-mă. Dă-mi un nume nou, fă-mă o făptură nouă ca să trăiesc pentru Tine. Și până când El nu ne înnoiește, nu putem fi noi. Până când El nu ne dă un nume nou, nu putem avea un nume nou. Și rugăciunea mea este ca pentru fiecare de aici să ajungem să punem punct luptei, să ne supunem lui Dumnezeu și să-i spunem și noi doar ca și Iacov, Doamne, binecuvintează-mă. Și binecuvântarea Lui e un nume nou și o viață nouă. Amin.